Сёння раніцай Бенедыкт XVI накіраваўся ў мадрыдскі парк Буэн-Рэтіро, дзе паспавядаў чатырох маладых удзельнікаў сусветных дзён моладзі. З 14 жніўня ў гэтым парку праходзіць так званае свята прабачэння. Тут былі ўстаноўлены каля 200 канфесіяналаў, дзе маладыя людзі маюць магчымасць споведзі на розных мовах. Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі расказаў, што маладыя людзі, якіх спавядаў пантыфік, былі выбраны сярод валанцёраў, што працуюць на сусветных днях моладзі. Гэта два хлопца і дзве дзяўчыны. Двое з іх гавораць па-французску, адзін па-нямецку і адзін па-італьянску. Ксёнз Хаўьер Крэмадэс, адзін з кіраўнікоў арганізацыйнага камітэта сусветных дзён моладзі, у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў, што аб сваёй магчымасці спавядаць пілігрымаў заявілі каля 5000 святароў з розных краін свету. Таму быў зроблены спецыяльны расклад. Святар адзначыў таксама, што колькасць людзей, якія наведваюць канфесіяналы, здзівіла нават арганізатараў. «Парк заўсёды поўных жадаючых паспавядацца», сказаў ксёнз Хаўьер. «Гэта сапраўды вялікая Божая ласка, таму што прыйшлі тысячы маладых людзей». Аб важнасці сакрамента споведзі сказаў таксама Бенедыкт XVI сваёй прысутнасцю ў парку Буэн-Рэтіро. Папа падкрэсліў, што ніхто так не прабачае ў свеце, як прабачае Езус, сказаў святар.